Šodienas referātu es esmu nosaucis par žēlistības brīnumu. Mēs šodien apskatīsim John Newtona dzīvi. John Newtons ir slavens ar to, ka viņš ir populārās dziesmas Amazing Grace autors. Un ieskatoties viņa dzīvē, mēs redzēsim, kā Dievs paņēma vienkāršu cilvēku, pārmainīja viņu, pārvērta viņu un iztaisīja viņu par savu bērnu, par savu kalpu, kur iespējas sniedzas līdz par Austrālijā. Ievadīsim mūsu pārdomu šodien ar īsu lūkšanu. Visvarenais un mīļais debes Tēvs, mēs jau pateicamies par šo iespēju iedziļināties cilvēka dzīvē, dzīvē, kas liecina par Tavu lielo žēlistību. Dod mums katram šodien sadzirdēt to, ko Tu vēlies mums teikt ar Taviem vārdiem. Mēs vienmēr esam ticējuši, un mēs apliecinām, ka Tavi vārdi ir un paliek mūžīga patiesība. Āmen. Mēs ievadījām mūsu pārdomu šodien, nodziedot to skaisto dziesmu. Mums tieši īsti latviešu versija nav, kas būtu burtiski tulkojums no Amazing Grace. Bet tuvākais, ko es varēju atrast, bija tie vārdi, ko dziedājam, un es nolasīšu atkal. Man žēlistība dāvāta bez paša nopelna, tā krusta nāvē Golgatā ir dārgi maksāta. Tā cerību un drosmi dod, un bailes klusina, uz Tēva mājām godībā nākt mani aicina. Kāds rūgtums grēku nožēlā, kāds pestīšanas prieks, kad žēlistību spožumu redz aklais grēcinieks. Par gaismu šo sirds slavu dzied, tev žēlistības Dievs. Tā mani dzīvē pavada, pat nāvē nebeigsies. John Newtons. John Newton ir ar savu dzīves liecību, dziesmam, sprediķiem, atbalstu, iespaidojis daudzus cilvēks, jau savā laikā, kā arī tagad vēl daudzus gadus. Pēc viņa aiziešanas mūžībā. Caur viņa dzīvi mēs redzam un piedzīvojam Dieva ārkārtīgi lielo žēlistību. Viņa paši vārdi, apbrīnojama žēlistība, kas izglāba nelieti kā mani. Es biju zudis, tagad glābts, biju aklis, bet tagad es redzu. Viņš dzimis Londonā, Vopingas rajonā, 1725. gadā, 24. jūlijā. Tēvs John Newtons ir bijis jūrnieks, viņš ir bijis komandieris augstā amatā, un viņa māte Elizabeth Sitcliffe. Viņa māte ir bijusi ļoti ticīga, un viņa jauno zēnu ir audzinājis ticībā. Mātes mācītājiem ir bijusi laba sadarbība ar slaveno Isaac Watts, kas ir slavens ar daudzām skaistām himnam. Lielā mērā mātē bija jāaudzina dēlu vienai pašai, jo tā kā vīrs bija jūrnieks, tad bieži vien viņš bija projām no mājām. Ir ļoti interesanti, ka bieži vien Dievs lieto cilvēks, kas ir uzauguši ļoti grūtos apstākļos savam darbam. Traģiski John Newtona māte ir mirusi ar TB, kad jaunajam zēnam bija nepilni 7 gadi. Tas ir briesmīgs vecums zaudēt māti. Ar mātes nāvi lietas ļoti dramatiski izmainījās jaunajā Newtona dzīvē. Nebija vairs mātes ticīgā un stingrā roka, kas varētu jauno zēnu turēt uz Dieva ceļiem. Bet pamats tomēr bija. Un Dieva vārdā mums ir mācījis, ka mums vajag audzināt bērns Dieva ceļos, un ka viņi veci, viņu no tiem neaizies. Tā tas piepildījās Newton dzīvē, kā redzēsim vēlāk. Tēvs pēc gada aprecējās otru reizi, un jaunā pamāte neko laba pret jauno zēnu nebija. Viņa nemaz nav bijusi dievticīga. Newtons pats vēlāk raksta, viņa dzīvoja daudz gadus, bez pat vienas domas par ticību, nekad pat neejot uz baznīcas, izņemot tās reizes, ka piedzima bērnu. Viņš tika aizsūtīts uz skolu tālu no mājām un dzīvoja vairākus gadus internātā. Pēc nepilniem 3 gadiem viņa tēvs paņēma tagad 11 gadu veco zēnu līdzi vienā savā kuģi ceļojumā. Tēvs dabīgi sagaidīja, ka zēns staigās viņa pēdās un kļūs kā jūrnieks. Nākamās 7 gados viņš kopā ar tēvu bija vairākos braucienos. Tēvs par dēlu ir bijis samērā atturīgs. Ņūtens raksta par savu tēvu. Viņš bija cilvēks ar apbrīnojumu saprātu. Viņš bija ļoti gudrs pasaulīgās lietās. Viņš bija morāli taisns un gādāja par to, ka man būtu labi morāli. Bet viņš nevarēja aizpildīt tukšumu, ko atstāja mātes nāvi. Viņš bija izskolots Spānijā un tā vienmēr piekopa tādu zināmu atturību un stingrību mūsu attiecībās. Tik lielā mērā, ka man bija bailes no viņa. Un tā būtībā no viņa saņēma maz pozitīvu iespaidu. Ņūtenam jaunības gadi ir bijuši ļoti grūti. Viņam domas ir bieži vien svārstījušās, un viņš ir bijis kā laiva, kas tiek par jūru mētāt vētrā. 1747. Gadā franču karakuģi uzturējās netālu no Anglijas un izlikās, ka drīz vien būs karošana. Jaunais Džons tika piespiests kļūt par jūrnieku uz Angļu karakuģi HMS Harwich. Viņam šī piespiestā kalpošana maz nepatika, un viņš mēģināja aizbēgt. Nekur tālu viņš netika, un noķerts saņēma lielu sodu daudz sitienas pārtaga, un viņš tika demotēts par vienkāršu jūrnieku, strādnieku. Viņš meklēja izeju. Viņš gribēja ar savu dzīvi darīt kaut ko, kas nesīs augļus, un negribēja īsti kalpot karam. Radās izdevība pāriet kalpošanā uz vergu kuģi, kas bija tai laikā ceļā uz Rietumu Āfriku. Viņš domāja, ka ar to viņam lietas uzlabosies. Tā nebija. Lietas palika vēl sliktāks. Viņš kļuva par kalpu vienam vergu pārdevējam vai slave trade. Tas viņu brutāli sita, turēja viņu badā un ļoti bieži viņš bija slims. 1748. Gadā viņu izglāba kuģa kapteins, kas uz Ņūtena tēva lūgumu bija sameklējis viņu. Un šis ceļojums atpakaļ tad uz mājām, uz Angliju, bija ceļojums atpakaļ pie Dieva. Pa ceļu uznāca bārgs negaiss. 21. Martā 1748. Gadā liela vētra draudēja kuģi un visus, kas uz tā bija. Vairāk jūrnieku zaudēja savas dzīvības, ka tika vienkārši noskalot nos no kuģa. Izlikās, ka viss kuģis nogrims un viss būs pa galam. Ņūtens bija kaut kur apakšā, viņam kabīns sāk piepildīties ar ūdeni, un nāvis briesmās, kā jau bieži vien cilvēks dara, viņš piesauca Dievu. Viņš nožēloja savus grēkus un pakļāvās Dievam, un brīnumainā kārtā Dievs viņu izglāba. Kuģis nenogrima, smagi sadauzīts, tas lēnam devās uz priekšu. Pa šo laiku Ņūtens sāka lasīt Dieva vārdu. Un vēlāk atskatoties uz šiem laikiem, viņš pieminēja, ka šis datums 21. Mārts 1748. Gads bija tā diena, kad Dievs viņu izglāba ne tikai no nāves briesmām, ne tikai fiziski, bet Dievs viņu izglāba garīgi. Kad sasniedza Londonu, viņš jau bija pamatīgi iepazinies ar kristīgās ticības pamatiem un savā sirdī bija sācis tos pieņemt. Ņūtens pats bija ļoti pārsteigts par maiņu, kas notikās viņa sirdī, viņa domās un viņa dzīvē. Viņš raksta, man vajadzēja pestītāju, un tādu es atradu jaunajā derībā. Dievs bija izdarījis apbrīnojumu darbu manā sirdī. Es nebiju vairs neticīgs pagāns. Es no visas sirds atteicos no visa netīruma, kas bija mani, un es biju nopietni apņēmies dzīvot Dievam. Sirsnīga aizskāca Dieva doto man nepelnīto žēlistību, ka Dievs mani droši pasārgāja savu tik daudz briesmu. Es nožēloju savu iepriekš noblandīto dzīvi, un Dievs mani atbrīvoja arī no lamāšanas, kas tik dziļi manī bija iesēdusies. Pēc visiem izskatiem es esmu jauns cilvēks. Un te tiešām ir tas lielais brīnums, ko Dievs var izdarīt cilvēku sirdī un dzīvē. Kad mēs nožēlojam savus grēkus, un ka pestītājs Jēzus nāk un mājo mūsu sirdī. Ņutenam piepildījās apostola Pāvila vārdi, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums, kas bijis ir pagājis, redzi viss ir tapis jauns. Tomēr viņam pieaugšana ticībā un saprašanā nāca lēnam. Pagāja vēl 6 gadi, pirms viņš īsti tā kārtīgi nostabilizējās savā ticībā. Viņš pats par sevi rakstīja. Man bija daudz trūkuma visādā ziņā. Man nebija pat neviena kristīga drauga vai pat godīgs mācītājs, kas man dotu padomu. Es sāku meklēt garīgas grāmatas, bet tā kā man nebija garīgs nobriedums un saprašana, bija grūti zināt, kuras bija labas, un bieži vien es izvēlējos nepareizas. Es nebiju audzināts zem evaņģeliskas sludināšanas vai valodas vai izturēšanos, izņemot dažas reizes, kad dzirdēju, bet nesapratu. Līdz kamēr 6 gadi pagāja, tās lietas Dievs nolēma man lēnām atklāt un mācīt. Es mācījos pamazam, drusku šur, drusku tur. Caur grūtiem, sāpīgiem piedzīvojumiem, prom no parastā un bieži vien tādī pašā ļaunajā sabiedrībā, ar to pašu slikto priekšsīmi, ko es jau biju pazinis kādu ilgāku laiku. 1750. Gadā viņa personīgā dzīve uzlabojās, ka viņš aprecēja savu jaunības draudzini Mariju Katlet. Katlet ģimene bija viņa vecākiem, viņa mātei sevišķi ļoti tuvi. Pēc laulības viņš turpināja vēl būt jūrnieks. Tai laikā vērgu tirgus darbojās pilnā spēkā un sparā, un Džons, būdams kuģi kapteins, tika iejaukts visā šajā lietā. Viņš bija atbildīgs kapteins uz vērgu kuģiem 4 gadus. Par šo nodarbošanos, par šo uzņemšanos viņam domas dalījās. Viņš raksta, ka no vienas puses viņam nekad nebija šauba par to, ka viņš ir legāli nodarbināts cilvēks, jo vērgu tirgošana nebija pret likumu. No otras puses viņu uztrauca tas, ka viņš bija tādā darbā, kur visu laiku viņš bija ap cilvēkiem, kas bija ķēdēs ieslodzīti. Dzelzēs. Viņš nebija kā citi tā laika kuģi kapteni, kas strādāja uz vērgu kuģiem. Viņš centās būt humāns pret vērgiem, un viņš pat iesāka noturēt dievkalpojumus visiem divreiz dienā, tā kunga dienā. Viņš noturēja liturģiskas dievkalpojumus, par cik viņam bija saprašana par šīm lietām. 1754. Gadā lietas dramatiski izmainījās. Viņš iepazinās ar Aleksandru Klūnī, kas arī bija jūras kapteins. Viņš bija bijis kaimiņš un labs ģimenes draugs Džona Mātei. Viņš bija ļoti ticīgs cilvēks, un viņš mācīja Džonam Dieva vārdu. Mācīja viņam arī Dievu lūgt skaļā balsī, publiski. Viņš mudināja Ņūtenu sekot savai sirdī un dzīvot un runāt, strādāt un kalpot Dievam. Vienu dienu, pirms bija jāizbrauc uz vēl vienu ceļojumu, uz vēl vienu braucienu, lai savāktu vērgus un vest atpakaļ uz Angliju, Dievs pārliecināja viņam uzdot jūrnieku amatu. Viņš apraksta šo dienu. Pēcpusdienā sēdēja un dzēru teju ar savu mīļo sievu. Un mēs pārunājam pagātnes lietas. Pēkšņi man pārņēma trieka, bija paralizēts un tikai knapi tā varēja elpot. Tas ilgst apmēram stundu. Ir atkopos lielā galva sāpa un neskaidrā galva, lika ārstiem mani pārliecināt, ka kuģi brauciens nebūtu nec prātīgi, nec ieteicami. Uz mana drauga, kas arī bija kuģi īpašnieka padomu, es atteicos no šī ceļojuma. Un tā 29 gadu vecumā viņš pagrieza muguri jūrai un pieņēma darbu kā muitu inspektors Liverpoolā. Tai laikā viņš sāka klausīties John Wesley, kas bija Metodistu baznīcas dibinātājs, kā arī slaveno George Whitefield, kas bija evaņģelistiskais sludinātājs Anglikāna baznīcā. Nākamos 4 gados viņš auga ticībā, viņš cītīgi mācījās un studēja Dieva vārdu. Viņš auga ticībā, viņš auga savā saprašanā. 1758. Gadā 4. Augustā tagad Ņūtens, 33 gadu vecs, izjūt Dieva aicinājumu sirdī, un viņš nododās Dievam ar nolūku, ka viņš turpmāk sludinās evaņģēliju un kalpos kungu kungam Jēzum Kristum pilnu laiku. Un tā piepildījās mātes sētā sēkla. Viņa loloja savā sirdī cerību, ka vienu dienu viņas mīļais dēls būs mācītājs. Viņš raksta, pie manas mīļās mātes cerība, ka es kļūstu par mācītāju. Viņas nāvi un tad tā dzīve, ko es pēc tam dzīvoju, sadragāja tās cerības un iespējamību. Vismaz tā tas cilvēks izskatījās uz laiku, bet atcerēsimies, ka Dievs nedara kā cilvēku. Un viņa noliktā laikā, Johns Newtons, pakļāvās viņam. Tomēr ar visu apņemšanos un uzņemšanos ceļš uz ordināciju nebija viegls. Pirmajā gājienā viņš tika no arhibiskapa noraidīts, jo nebija vajadzīgā universitātes izglītība. Viņš kādu laiku loloja domu piebiedroties tā sauktajam dissenters, bet tad viņš nodomāja, ka viņam jābūt ir pacietīgam, ka Dievs tomēr grib, lai viņš strādā galvenā oficiālā baznīcā. Sešus gadus viņš nogaidīja, un tad 1764. Gadā viņam tagad ir 40 gadi, viņš tika ordinēts priestera amatā anglikāņu baznīcā. Viņš tulīt tika nozīmēts Olni draudze. Olni bija maza lauka pilsētiņa ar apmēram 2000 iedzīvotāju. Viņam šī vieta ļoti patika, un gadu vēlāk viņam piedāvāja prezidenta posteni seminārā. Viņš šo posteni nepieņēma, bet izvēlējās palikt turpat draudzē Olnijā. Viņš bija ļoti labs mācītājs, un kopā ar savu sievu viņa abi bija ļoti iemīlēti no draudzes un no cilvēkiem šajā pilsētā. Viņš stingri turējās pie Dieva vārdu un nekā citu nesludināja. Viņam bija daudz labu un jaunu ideju, un viņš izmēģināja daudz jaunas lietas savā draudzē. Viņš bija ļoti progresīvs savā domāšanā. Svētdienās pēc dievkalpojumiem viņš aicinātu cilvēkus uz savam mājam, lai vēl dziedātu himnus un Dievu lūgt. Un šis kļuva tik populārs pasākums, ka viņam bija jāpāriet lielākās telpās. Ilgi pirms veidojās pirmās oficiālās svētdienas skolas, Newtons noorganizēja bērniem klubu. Tas iesākās ar apmēram 89 bērniem un visā drīzumā pieaugus 233. Viņš iesāka tradīciju, kas turpinājās līdz šai dienai daudzās anglikānu baznīcās. Viņš iesāka lūkšanas grupu, kas satikās otrdienās, un bībelstundas grupu, kas satikās ceturtdienās. Un šajās reizēs viņš cilvēks iepazīstināja ar jaunam dziesmam, daudzus, kurus viņš pats bija sarakstījis kopā ar savu draugu William Kelpa. Vēlāk šīs dziesmas tika publicētas grāmatā, kas tika nosauktas par Olni himnam. Un šai grāmatas ievadā viņš raksta ļoti zīmīgus vārdus, un es domāju, šie vārdi dod mums brīnišķīgu ieskatu šai mācītājas sirdī. Šo izdevumu, kas kopā ar man pazemīgo lūkšanu kungam, lai viņš to svētī. Es piedāvāju no sirds visiem, kas mīl kungu Jēzu Kristu. Vienalga, kā viņu sauc, jebkur vien viņa atrodas, vienalga, kādās rokās tas nonāk. Es sevišķi to veltīju saviem mīļiem draugiem Alnī draudzē, jo viņa lietošanai šīs dziesmas tika rakstīts. Tā stāv kā liecība manai mīlestībai pret viņiem, un kā simbols manai pateicībai Dievam par viņiem un par drošību un pilnību, ko esmu no viņam saņēmis, kalpojot viņiem.